Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 24 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përpjekjet për shfuqizim të legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të hasin në pengesa procedurale, thonë ekspertët. Lideri i ri i VMRO DPMNE-s në Maqedoni është zgjedhur Christian Mickoski. Mira vet në Tel Aviv kanë kërkuar dërheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia më e madhe opozitare në Maqedoni, VMRO DPMNE, e ka zgjedhur Christian Mickoskin për lider të ri të vetin. Mickoski, 40 vjeçar, që ishte kandidati vetëm për këtë post, është zgjedhur mbrëmë në mbledhjen e kongresit të kësaj partie në Shkup me 376 vota për, prej gjithsej 428 delegatëve që votuan. Ky zhvillim u bë pasi lideri më parshëm Nikola Gruevski para dy javësh të dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale në muajin tetor, raporton agjencia AP nga Shkupi. Gruevski ishte lideri partisë prej vitit 2003, ndërsa në periudhën 2006-2016 ishte kryeminist i Maqedonisë. Pas zgjedhjes, Christian Mickoski tha se qëllimi i partisë së tij është për ta përmbysur qeverinë jo kompetente social-demokrate. Mira izraelit kanë marshuar në për rrugët e Tel Avivit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit të Benjamin Netanyahu për shkak të akuzave për korrupsion. Këto akuza zoti Netanyahu i ka hedhur poshtë. Policia izraelite ka njoftuar mbrëm se disa mira njerëz në qendër të Tel Avivit kanë protestuar kundër qeverisë duke mbajtur mbishkrime për dorëheqje të ministrit të krimit dhe të antarëve të tjerë të korruptuar të qeverisë Netanyahu, të dyshuar për keqpërdorime. Kove të fundit, kryeministri Netanyahu e ka kritikuar policinë duke e akuzuar se ka kryer hetime kundër tij me qëllim që ta përmbysë atë nga posti aktual. Netanyahu është të marrë në pyetje së paku 7 herë në kuadër të dy hetimeve për korrupsion të mundshëm, përfshirë akuza për rishvet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar çfarëdo keqbërjeje. Zëvendës drejtori i agjencisë amerikane FBI, Andrew McCabe, planifikon të pensionohet në fillim të vitit të ardhshëm, pas më tepër se një viti të kritikave nga republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump, ka raportuar dje e përditshmja Washington Post. Agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Republikanët në Kongres e kanë akuzuar zotin McCabe se anonte kundër Trumpit. Republikani Chuck Grassley, kryesues i Komitetit të Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, më herët këtë javë u tha gazetarve se do të dëshironte ta shihte zotin McCabe jashtë FBI-së. McCabe ka shërbyer si ushtrues i detyrës së drejtorit të agjencisë FBI, pasi Trump e shkarkoi ish-drejtorin e FBI-së James Comey në muajin maj. Gazeta Washington Post ka raportuar se McCabe planifikon të pensionohet pas fillimit të muajit mars të vitit të ardhshëm, kur ai i plotson kushtet për pension të plot. Së paku 7 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur kur minibusi me udhëtar u godit nga shpërthimi një bombe në provincën jugore Helmand në Afganistan, kanë thënë zyrtarët. Ky incident i rënd ndodhi sot herët në mëngjes në rajonin Maria. Mediat lokale kanë raportuar se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Paremisht, qeveria e Kosovës se mund të dërgoj një projekt ligj për shfuqizim të gjukatës speciale për procedim në kuvendin e Kosovës, por përsëri mund të hasë në procedura që e pengojnë atë të shqyrtohet nga deputetet, nëse në kryesinë e kuvendit nuk ka korum, thonë ekspert të çështjeve kushtetuese. Nga ana tjetër, lidhur me përpjekjen e së premtes për shfuqizim të gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga shoqëria civile. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se në parim, qeveria e Kosovës mund ta bëjë projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe ta dërgojë atë në kuvend.
Pa korum caktuar në kryesitë kuvendit, nuk mund caktohet rendi ditës, rendi punës, jashtë një seance, çdo qoftë parlamentare, rregullt ose jashtëzakonshme.
Profesor Baraliu ka shtuar se edhe në rast se projekt ligji eventual për shfuqizimin e gjykatës speciale në cilën do mënyrë do të arrinte në rend ditë në kuvend, vende, vështirë se do të mund të kalonte për shkak të procedurave të mëtejme. Sipas një projekt ligji tillë, nuk do të mund të votojë për të kaluar me shumicë të thjeshtë.
Me që kemi të bëjmë tashmë me nivelin kushtetus, sepse nuk ka pas bazë kushtetuse që dhëja i ligjë për gjykatën sociale, është dashë ndryshohet kushtetuta, pasaj të miratohet ligji, do duhet edhe këtë rast që të ndryshohet fillimisht kushtetuta, e pasaj të votoj ligji me eventualisht me shumë një tjesht. Mirë po, kështu si është situata, ky ligj duhet domosdosh me ishtë i ketë 2/3 e kuvendit, për ndryshë nuk mund të procedohet më të tjerë, të në eventualisht nga kryesia nëse ëmë në përkatë plenare të kuvendit.
Në anën tjetër, përpjekjet që ditën e premte janë bërë në kuvendin e Kosovës nga 3 partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, lidhur me projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale, kanë gjallur reagimin e ashpër të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish ka reaguar lidhur me nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Një vendim për revokimin e gjykatës speciale do të shënonte një pikë kthese larg sundimit të ligjit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova, mos i zgjidhni atë të ardhme për fëmijët tuaj, ka shkruar Delavi në Twitter. Imer Mushkola, njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se marr parasysh disponimin me të cilën krerët e institucioneve të larta të Kosovës janë çasur muajve të fundit gjykatës speciale. Nuk është i befasishëm veprimi i tyre në ditën e premte.
Unë besoj se gjithë kjo nuk ka të bëjë me asgjë tjetër vetëm me interesa personale në radhë parë të presidentit të vendit, i cili dëshiron fakt që në këtë formë të provojë që të bëjë presion për të shpëtuar nga ndonjë akt akuzë e mundshme që mund të jetë e drejtuar kundër tij.
Mushkola i thotë se një vendim eventual i kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale do të bartë me vete pasoja të rënda për vendin.
Unë besoj se pasojat do të jenë shumë të mëdha dhe nuk do të befasohesh afare që absolutisht të hiqet dorë nga ne dhe pastaj situata në fakt të kthehet mbrapa.
Kuvendi i Kosovës me 3 gusht të vitit 2015 pati miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi ishte për me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat atë kohë i bojkotuan punimet e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Furnizimi me ilaçet e listës esenciale në institucionet publike ka filluar të përmirësohet, thot Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Uran Ismaili. Më tutje në intervistën për programin ton, ai paralajmëron se gjatë vitit e 2018 do të ketë ngritje kualitative të procesit për sigurimet shëndetësore. Për këto dhe për çështje të tjera me ministrin Uran Ismaili ka biseduar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri Ismaili, çfarë po